Du vil si god morgen, ja. Vi har en innleveringsoppgave som må leveres innen klokka 11:01 i kveld. Jeg har vært inne og sjekket på innleveringsmappa, så det ser ut til at veldig mange har levert. Det var i hvert fall mange grupper, så da det nok mange som har levert. Så, men minner nå likevel om oppgaven, må leveres på, eller i fronter, da, som vi snakket om sist, et av milepælene i prosjektet å gjennomføre da prosjektstyring og prosjektledelse denne høsten, må være bestått for at vi, holdt på å si, skal kunne gå videre. Uten bestått på en oppgave for dere som har prosjektstyring og begge for dere som har prosjektledelse, så får dere ikke gå opp til eksamen. Så det er et veldig viktig beslutningspunkt. Ser vi på fremdriftsplanen vår, så har vi da kommet til uke 40. I henhold til planen så skal vi da ta for oss kapittel 6, og det er jo der vi er og i boka vår. Vi har kommet til kapittel 6. Nå fikk vi jo en ekstra gang ved at denne forelesningen som skulle ha utgått her for en 2-3 uker siden, den gjennomførte vi likevel. Og da tok jeg da og fletta inn dette caset som jeg ga ut sist. Vi ble ikke helt ferdig med det, så vi skal også kikke på det på slutten av morgenen i dag. Er det noe dere lurer på? Noe som er uklart? Du, den er lagt ut allerede. Jeg oppdaget det da, at når jeg hadde hentet opp feil, så, eller hentet opp fila, så hadde jeg hentet feil fil. Og det oppdaget jeg på torsdagen eller fredagen var det vel. Så da gikk jeg umiddelbart inn og la inn da den oppgaven som er da den obligatoriske innleveringsoppgaven nummer 2. Nei, den er fjernet fra fronter, så den lå der, men ble bare slettet når jeg oppdaget at jeg hadde gjort den feilen. Og den har jo da innleveringsfrist den 7. er det vel, 7. november. Ja, det står vel bak meg på tavla her. Andre ting dere lurer på? Det vi pratet på sist var jo det som har med planlegging å gjøre. Og vi var enige om at, ja, for det første at det er viktig å planlegge. Det er viktig å planlegge godt. Og det vi da må, hvis det er i hvert fall mer komplisert, større og kompliserte prosjekter, det er å splitte det opp i håndterlige biter. Og så må vi planlegge hver enkelt bit nøye, og så må det samkjøres slik at vi får en helhetlig god plan for hele prosjektet. Det var vel egentlig mye av hovedessensen i det vi snakket om sist. Og så har vi da noen verktøy som vi tar i bruk når det gjelder det å drive planlegging. Og da var jo dette med milepæler og leveringsplaner, det var jo da viktige, hva skal vi si, verktøy, viktig måte å drive planlegging på. Så var vi innom da dette med å presentere planen, altså rett og slett i boka vår da, så er dette verktøy Gantt-plan er da mye brukt. Og da var vi enige om at det er ikke mer komplisert enn at vi på en måte bretter kalenderen ut på bordet. Og så merker vi av på kalenderen de ulike planleggingsfasene. Og så må vi liksom se at denne kalenderen da går opp til slutt mot de endelige datoer og de endelige, hva skal vi si, summer og tidsestimater vi har. Så liksom det er jo hva denne planleggingen dreier seg om. Og så erfarer en jo ofte det at når prosjektet da går skeis, og en skal begynne å leite etter forklaringen på hvorfor ting gikk gærent, så ender en ikke så sjelden med å si at ja, men vi ser jo det nå, det var for dårlig planlagt. Det var der hovedforklaringen ligger. Vi tok ikke inn over oss hvor komplisert dette var. Vi tok ikke inn over oss hvor viktig det var å være nøyaktig og grundig i planleggingen. Og så satte vi i gang, og så oppstår problemene underveis. Og mye av dette skyldes dårlig planlegging. Så, og byggeprosjekter som går skeis, veldig ofte så ender den opp med å si at ja, også der ser vi at det var planleggingsfasen som sviktet. Vi la ikke nok ressurser i det. Vi var ikke grundige nok. Vi investerte ikke nok tid og penger I å få planlagt ordentlig. Så det vel egentlig kortversjonen av det vi snakket om sist gang. Vi har jo da en, på mange måter en håndbok I prosjektstyring og prosjektledelse som vi går igjennom. Og nå har vi liksom kommet til neste skritt da, I prosjektet, og det egentlig oppfølgingsfasen. Så kapittel 6 tar for seg oppfølgingsfasen. Og da det jo sånn at I prosjektstyring og prosjektledelse så det jo denne boka her til Vesthagen, som boka vår, men det står også en god del om både planlegging og oppfølging I den andre boka, som da et tilleggspensum for dere som skal ha prosjektledelse. Så dere har sånn sett muligheten til å kikke litt også I den boka, når det gjelder det som har med planlegging og oppfølging å gjøre. Men understreker, pensummet til eksamen, det det som vi finner igjen I denne boka. Og da, hvis vi går inn I da frontrommet, så har jo jeg da kalt dette, eller det mappe nummer 4, planlegging og oppfølging. Og jeg har lagt ut det vi skal gå gjennom I dag I den PDF-fila som da kalles oppfølging og avslutning. Og den ser sånn ut. Og det vi gjør her, det at vi da tar utgangspunkt igjen I denne styringssløyfa til Vesthagen, som vi finner da blant annet på side 31. Nå savner jeg dette dokumentkameraet mitt for å legge på den ifra boka, men vi finner den vel også igjen litt nedi her. Ja, vi har den også her. Slik at nå har vi jo da kommet... Vi har ferdig med det som har med målsetting og målformulering å gjøre. Vi har planlagt. Vi har utarbeidet en plan. Vi så sist gang hvordan en slik plan kunne se ut for et, hva skal vi si, et prosjekt I Hattfjelldal. Det endte da opp I en prosjektbeskrivelse som ga oss da, hva skal vi si, det viktigste hva gjelder prosjektet. Så har vi da rett og slett det å gjøre jobben og følge opp mot det å gjøre jobben. Så da vi over på oppfølgingsbiten. Og det jo den biten vi da skal gå inn I nå. Ja, nå kan vi bla tilbake igjen til den første siden. Og igjen så... Det kan være naturlig å liksom tenke igjennom hva vi lærte I økonomistyring. Dette prosjektstyring, prosjektledelse og ikke økonomistyring. Men det baserer seg mye på det samme. Og innenfor økonomistyring så sier vi at ja, vi må ha en strategisk plan. Og så må vi ha strategier nedfelt I en strategisk plan. Og så må vi ha budsjetter. Og så må vi ha regnskapssystemer, og så må vi ha systemer som fanger opp avvik mellom regnskap og budsjett. Og så må vi da ha systemer hvor vi kan iverksette tiltak. Så liksom det jo det som går igjen. Budsjett, virkelig, avvik og tiltak. Og det jo mye det samme som det går på her. Uten at vi følger opp, så har vi heller ikke noe styring på hvordan det går. Og vi har jo dette her I prosjektet vårt denne høsten, og det å gjennomføre dette emnet her. Og da det jo det, og løpende, følge opp hvordan vi ligger igjen I forhold til denne planen, og passerer vi første milepeil I dag, og så skal vi da fortsette utover høsten. Vi må sørge for at vi da følger fremdriftsplanen, og der hvor vi ser vi da ligger på etterskudd, der må vi sette I verk tiltak. Da må vi lese litt ekstra. Vi må sørge for å gjøre litt oppgaver ekstra, altså rett og slett komme på plan igjen. Og det jo egentlig det som står på denne siden bak meg. Hvis vi ikke følger opp, da blir det heller ingen styring. Planen skal vise hvor vi da enn I prosjektet. Rapportene underveis forteller oss hvordan det faktisk har gått. Og så skal vi da går da oppfølgingen på korrigere kursen der hvor det avvik. Det liksom det hovedbudskapet I dette. Og litt mer kjøtt på beinet. Finne årsaker og gjøre noe med årsakene til avvik. Og nå kommer jo denne her, som dere så, denne trekanten kommer vel da på neste side igjen. Men det jo sånn at vi sier et prosjekt, det da å levere noe med en kvalitet innenfor en tidsramme og økonomiske rammer. Og det jo det vi da skal også følge opp. Vi skal følge opp fremdriften, vi skal følge opp økonomien, vi skal også følge opp da kvaliteten I prosjektleveransen. Så sånn som du står da på veggen bak meg, oppfølgingen består I å måle og registrere status, informasjon om hvordan det går rent fremdriftsmessig, det å rapportere hvordan kostnadsforbruket hvordan tidsestimatene ja det kommer I og for seg I det foregående punktet om fremdrift, og liksom andre ting som har betydning for prosjektet. Nå jeg litt usikker på, eller har en formening om hvordan de driver da oppfølgingen av dette byggeprosjektet ute på plassen her. Men jeg vil tro at de har byggemøter da, kanskje de har byggemøter hver 14. dag, hver uke kanskje, ja. Og da det nok sånn at de byggemøtene, når den kommer til oppfølging, nok litt, det varierer litt hvor langt de har kommet I prosjektet, men det går jo veldig mye på det samme, sikkert mye på fremdrift, vil jeg tro. At da de ulike delene av byggeprosjektet følger planen sånn tidsmessig. For som vi har vært inne på, I et sånt stort byggeprosjekt, så skal det liksom mange forskjellige inn etter hvert, og da må en ha god styring på fremdriften, slik at disse kommer til rett tid og får gjort det de skal, og ikke forsinker neste mann som skal inn. Og så det nok sikkert noe kostnadsoppfølging på entreprenøren har nok en kostnadsoppfølging som relativt tett, vil jeg tro, uten at jeg vet hvordan de gjør det I betonmast, det vel som har entreprisen, ser det ut til. Det står I hvert fall det på disse bilene parkert utenfor her. Ja, og så har vi dette da med, jeg håper å si læreboka igjen, identifisere avvik fra mål og planer, forklare årsaken til dem. Det jo ofte sånn du sitter I et slikt byggemøte. Du må rapportere tilbake da på fremdrift, og hvis det da avvik, så forklarer du hvorfor situasjonen som den Og da kommentere hvordan en da skal... Kall gjerne rettet opp igjen hvis den ligger tidsmessig på etterskudd. Ja, og det det definerer iverksette korrigerende tiltak. Og så det sånt lite apropos her, og det det at et godt tips å ikke gjøre ting mer komplisert enn det der. Ikke lage mer rutiner og byråkrati enn det som trengs. Det liksom veldig enkelt når alt kommer til alt. Så hvis en greier å følge opp da de sentrale tingene på en enkel måte, så det det beste for alle. Og som vi var inne på, i emnet vårt, i faget vårt, så sier vi at det I realiteten dette prosjektleveransen består av, og da det også dette som skal følges opp. Kvaliteten I det som leveres, helse, miljø og sikkerhet en viktig del av et prosjekt, I hvert fall I mange prosjekter. Når du tar et byggeprosjekt som ute på plassen her, så det en viktig del av det. Altså rett og slett sørge for at de som jobber der, eller sikkerheten til de som jobber der, blir ivaretatt på en ordentlig måte. tid og fremdrift samt økonomien. Er det noen av dere som har noen synspunkter, noen erfaringer med dette? Er det noen som... ja. Noen som har vært borte I prosjekter hvor en har sett sett da effekten av ikke å følge opp ordentlig? Ja. Ja. Så her ligger an til da store kostnadsoverskridelser, tipper jeg. Ja. Ja. Da blir det spennende å følge med. Jeg vet ikke, altså den skal være ferdig, det til sommeren? 2017, det sånn der? Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Kjenner du prosjektet, så du kan si litt om Ja, om ja, antyder litt årsakene til at dette da, det ting som, ja, jeg har lest litt grann om det, og ja. Ja. Nei. Nei. Av da et budsjett på, eller en ramme på, hvor mye rammen? Ja. Nei vel. Ja, men liksom snakker vi om... ja, Men koker dette da ned til det vi snakker om nå? Dårlig planlegging? Det koker ned til dårlig planlegging. Ja. Og det vel der vi ofte finner da årsakene. Det ja, for dårlig planlagt. Ja. 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 Og så vet jeg ikke om det mye som har endret seg da. Det underveis her, det jo ofte det du også... Ja. 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 Og det er ikke mye som på en måte kan spores til ja, at den ser at ja, trafikkveksten større og liksom det en nei, når et prosjekt går over såpass lang tid, det må da ha ja, det en, vet ikke, en treårstid kanskje som dette har. Ja. 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 Men krevende på Gardermoen, det ikke det? Grunnforhold? Ja. Ja, ja. Ja. Nei, for det var vel også tilfelle, eller det er en kjent sak, det at det krevende grunnforhold. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Men det blir sikkert fint. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Nei da, men det da ja, det koker ned til disse helt fundamentale tingene som har med planlegging å gjøre. Ja, og da vi litt inne på hvordan du skal ro deg I land da når ting oppå si går gærent. Og da jo en måte å ro seg I land på, det jo da å jeg håper å si endre produktet. Endre prosjektleveransen. Det kanskje ikke så enkelt på Gardermoen. Noe kan sikkert tilpasses underveis, så man kan gjøre justeringer, men jeg regner med at det en en terminal hvor når alt kommer til alt, ganske mye gitt. Så har vi dette med å endre planene, og det vel tilfellet der. Her må en da endre rett og slett ja, mye av hva en da jobber etter hva gjelder tidsestimater og sikkert også, som du sier, eller garantert, også kroneestimater. Ja, forresten, når det gjelder tidsestimaten jeg litt mer usikker. Jeg vet ikke hva om... nei, det vel noe av problemet der da. Ja. For det jo ikke bestandig slik, men det jo ofte slik at ting kan løses med penger. Men så hender det at du har prosjekter og du har kommet til situasjoner hvor det rett og slett heller ikke løsbart med penger. Og da det nesten enda verre. Her løses du da med å putte på mer ressurser for å greie å levere dette med den opprinnelige, hva skal vi si, kvaliteten innenfor de opprinnelige tidsestimatene. Når vi da kommer til oppfølgingen, nå vil jeg være på gyngende grunn hvis jeg skulle spinne videre på Gardermo-prosjektet, for det kjenner ikke jeg sånn til at jeg kan uttale meg om. Så dette må jo da bli mer på sånn generelt grunnlag. Og vi kommer til dette med oppfølging, så har vi liksom den delen av oppfølgingen som formalistisk, som skjer i møter, som skjer liksom innenfor noen etablerte strukturer. Og så har vi den delen av oppfølgingen som skjer gjennom at rett og slett folk snakker sammen, prater sammen, holder seg, hva skal vi si, orientert utenom de formelle kanalene. Og det egentlig det som kommer da på neste side, men jeg ser noen sitter og skriver, så skal jeg få lov å skrive ferdig. Dette er jo da figuren som står i boka på side 2-2. For da sier vi det at når vi kommer til det som har med oppfølging å gjøre, så har vi liksom den formelle oppfølgingen, det som går på å bruke de systemene som er utarbeidet for oppfølging. Og så har vi den uformelle oppfølgingen som går på dette at folk prater sammen. Vi var så vidt innom byggeprosjektet ute på plassen her. Sannsynligvis da byggemøter en gang i uka. Jeg vil tro det kommer litt an på liksom hvor du en i prosjektet og hvem som inne og så videre. Men ja, da relativt hyppige byggemøter. Og så har de da en plan for disse byggemøtene. Med, ja, og det skal vi forresten komme til, hvordan et sånt byggemøte kan se ut og hva et slik møte inneholder. Men... Og sannsynlig så det sånn at når de da satt i gang prosjektet, så satte de seg ned med en kalender, og så ble de enige om at ja, byggemøtene, de har vi da, hva vet jeg, mandag fra klokka 8-10. Det ikke så uvanlig at du har den type møter da tidlig i uka. Og så har de da noen faste punkter som de enige om at vi må gå gjennom på disse byggemøtene. Og så nøye på at når klokka 10 så avsluttes møtet slik at en kommer i gang med det som skal gjøres. Og da, ikke nødvendigvis da disse byggemøtene ute på plassen her, men dette at du da har møter hvor du da, igjen litt avhengig av hva slags type prosjekt det men at du registrerer da tidsforbruket, altså hvor du i tidsplanen. Så har vi noen punkter bak meg på veggen igjen. Registrering av materialforbruk. Ja, det kan være prosjekter hvor det da naturlig at du da holder deg veldig godt løpende orientert om bruken av innsatsfaktorer, som det står her, materialforbruk I prosjektet. En annen viktig oppfølgingsområde da timeforbruket. Så kan det være sånne ting som inngående og utgående faktura. Det hører ikke hjemme I alle typer prosjekter det, men vi kunne tenke oss at det var prosjekter hvor du da en gang I uka eller hver 14. Dag gikk gjennom fakturaene som var kommet inn. Klarerte fakturaene, godkjente de, sendte de videre da til en regnskapsavdeling for da utbetaling. Man kunne også tenke seg at det var da et prosjekt hvor det lå også noen form for fakturering som skulle gjøres, og at du da I disse møtene gikk gjennom fakturagrunnlaget. Ja, at du anslår hvor mye arbeid som står igjen, og lager da statusrapporter. Aller helst korte, konkrete, konsise rapporter. Ikke skrive mer enn det du strengt tatt trenger. Vi vet hvordan dette det det for mye som skal leses, så blir det ikke lest. Så det rett og slett å få ned noen stikkord på det en har blitt enig om, og som da viktig. Så liksom det den formelle delen av å drive oppfølgingsarbeid. Og så har vi denne mer uformelle delen av det. At du da løpende prater med folk. Du snakker med folk ute på byggeplassen. Det rart med det. Det kanskje da du hører, eller får høre, hvordan stå Det da du kanskje får den tilbakemeldingen som jeg håper å si du trenger for å vite at på en måte ting I rute. Det kan hende du vet du får mer inntrykk av fremdrift ved å snakke med de som driver ute på plassen enn å snakke med formannen eller han som da prosjektleder. Og som det står her, samtale, daglig kontakt, rett og slett det å ta pulsen på hvordan ting foregår. Om noen som har noe synspunkt, noen erfaringer med dette? Ja, det klart det. Ja da. Så dette med da denne uformelle kontakten. Og da vi jo nå har jo del I en del sånne leder dere har emner med ledelse, ledelsesfag. Det går jo mye på det samme der, ikke sant? Hvordan da du som leder I en virksomhet snakker med folk. Og hvor viktig det for å rett og slett få tak I hva som foregår. Og noe av det som da gjør det krevende da, når vi har med folk å gjøre, det kommer vi inn på her. Så en ting å følge opp kroneforbruket, eller tidsplanen, det ting som det ganske objektive, nøytrale områder å følge opp. Det blir liksom å liksom følge opp fysiske størrelser som lengde og høyde og den type ting. Det helt konkret. Noe annet å følge opp, altså ting som foregår I en bedrift, I et prosjekt eller I en organisasjon. Der det sosiale systemer som skal følges opp. Med de utfordringer som ligger på å måle sånne ting som kvalitet, samarbeidsforhold, troverdighet, omdømme, den type ting. Når vi følger opp den type ting, så kan vi ikke være objektive eller nøytrale. Vi vet også at en god del ting er rett og slett vanskelig å måle, og vi vet også at enkelte ting påvirkes av å bli målt. Så det sånn at hvis du liksom bestemmer deg for å følge opp tidsforbruket i en avdeling, i en bedrift, så kan det i seg selv påvirke hvor, hva skal vi si, effektivt eller hvor tidsbesparende de avdelingen jobber. Det rart med det. Hvis du vet at du blir målt på noe, så gjør du det kanskje annerledes enn om du ikke blir enn om du ikke visste at de målingene ble utført. Og når vi kommer til dette med å måle, så det jo da først og fremst resultater vi ute etter å måle. Mer enn aktiviteten som sådan. Ja, når dere skal opp til eksamen, så det resultatet vi ute etter å måle, og ikke arbeidet dere har lagt ned. Kanskje litt annerledes når vi kommer til det å vurdere en fagoppgave, eller en bacheloroppgave. Da vil det kanskje være lettere å vektlegge begge deler. Men når dere skal opp til eksamen i prosjektledelse eller i mikroøkonomi, så det jo resultatene som skal måles, og det de vi skal sette en karakter på. Ideelt sett så bør en måle både kvantitative forhold og kvalitative forhold. Ikke sant? Arbeidsmiljø et sånt eksempel. Det noe som ikke kvantitativt, men det er det vi vil kalle kvalitativt. Og sånne ting vet vi vanskeligere å måle og følge opp. Nå finnes det måter å gjøre det på, men vi ser at det mer krevende enn måle antall inngående faktura som en regnskapsavdeling behandler i løpet av en uke. Men i prinsippet bør det jo være sånn at vi bør følge opp begge områdene. Så det enkelte ting som vi ikke vil akseptere å bli målt på, som det står under punkt 4 her. Altså dette oppfølgingssystemet må være i samsvar med organisasjonens verdier og normer. Det rett og slett områder hvor vi ikke finner oss i å bli målt. Vet ikke om noen har noen eksempler på det, eller ser at dette Ja, altså vi kan ha saksbehandlere som sitter i en byggesaksavdeling i en kommune, hvor da kommunen ute etter å måle hvor mange saker hver enkelt medarbeider da behandler i løpet av en uke. Og hvor da de som jobber der sier at nei, dette finner jeg meg rett og slett ikke i. Fordi at sakene vi behandler kan være så høyst forskjellige at det å skulle da håper jeg blir målt på hvor mange saker jeg behandler i løpet av en uke, det finner jeg meg ikke i. Fordi det gir et helt feilaktig, eller kan gi et helt feilaktig bilde av effektiviteten vår. Fordi, som jeg sier, ingen saker like. Så jeg hørte om et tilfelle hvor en var i gang med den type målinger, og hvor da ledelsen rett og slett bare måtte trekke det tilbake og si at ok, vi hører hva dere sier, vi erkjenner at dette et område som vi ikke kan måle og følge opp på denne måten. Vi snakket litt, eller vi har vært inne på da byggeprosjektet ute på plassen her. Nå kunne jeg har ikke fått det til ennå, men jeg var litt inne på om jeg skulle ha fått prosjektlederen til å komme og så bruke en time på å orientere litt om fremdriften og hvor prosjektet står. Og det kan hende jeg får det til i løpet av høsten. Men dette da et eksempel på det jeg har kalt praktisk prosjektoppfølging i et byggeprosjekt. Så da tenkte jeg litt spesielt på denne saken som går ute på plassen her. Dette med timeforbruksregistrering. Kunne tenke seg da at vi har da de ulike fagområdene som da inne i et møte. Nå står det hver dag, og det vel kanskje vel hyppig. Men at den da regelmessig har da en gjennomgang av timeforbruket til de ulike fagområdene. Nå står det altså hver dag der. Hver uke registrerer utført arbeid og anslå hvor mye jobb som står igjen. Det gjøres da av den som ansvarlig for de ulike områdene. For eksempel gravefirma. Nå vel gravefirma stort sett ferdig ut der, i hvert fall i denne omgang. Nå det vel mye støping det går på. Så da det de som har betongarbeidene, at de da en gang i uka, det kan hende det oftere når det den type arbeid, at de da rett og slett rapporterer tilbake hvor de ligger enn i løypa, og hvor mye jobb som står igjen innenfor deres fagområde. Og så kunne en tenke seg da at du har et byggemøte, eller da det som kalt et oppfølgingsmøte her, hver 14. dag, hvor da prosjektgruppa møtes. Så kunne en tenke seg at han som leder av denne prosjektgruppa, han leverer fra seg da en skriftlig rapport, til de han rapporterer til, og det var vel sånn ute på plassen her at det var en styringsgruppe, så da kunne en jo tenke seg at styringsgruppa har sagt til prosjektleder at vi ønsker en rapport fra deg en gang i måneden, hvor du da rapporterer tilbake hvor en sikkert både tidsmessig og kostnadsmessig. Og så står det her utarbeidet fakturagrunnlag. Nå passer nok ikke det så godt på dette prosjektet sånn som vi følger det her, men at den da, når en inne i enkelte type prosjekter, at den da sørger for med jevne mellomrom å gå gjennom det som skal utfaktureres. La vel den litt lenger ut. Ja, vi kan ta det når vi kommer litt. Ta det når vi kommer helt på slutten. Jeg tror vi tar pause.
Vi kan vel si det slik at normalt så betrakter vi dersom vi klarer å levere leveransene som avtalt innenfor tid og kost, og at vi innfrir de gevinster som planlagt, eller kan vi si innfrir effektmålet. Men i praksis så det ikke så lett å måle, og vi klarer aldri å oppnå full grad av vellykkethet. Vi kan nyansere bildet hvis vi tenker suksesskriterier. Dette med vellykkethet er avhengig av øynene som ser. Så det som er vellykket for en er ikke nødvendigvis sett på som vellykket for et annet. Så det vi gjør er at vi tenker prosjektets interessenter, altså ikke bare egen bedrift, men også viktige interessenter, kanskje kunder, leverandører, naboer, samfunnet og så videre. Og så setter vi opp suksesskriterier for hver av disse gruppene, og vi vurderer om vi kan gjøre noe med dette for å
Ja, vi vel da enige om at det, liksom, denne delen av prosjektarbeidet går på det å følge opp de planene vi har lagt. Og så det liksom snakk om ja, hvilke krav skal vi mer sånn generelt sette til et oppfølgingssystem? Og det egentlig det punktene på veggen bak meg tar for seg. Altså når du skal følge opp noe, hvilke krav skal du sette til selve systemet eller til selve oppfølgingen? Og så står det her, jo da, når vi kommer til formelle krav, eller krav til formelle oppfølgingssystemer, så generelle krav, et annet ord for det, så må det tilpasses den enkelte sak. Men vi har noen, på en måte noen hovedpunkter som bør tenkes igjennom. Og for det første, det vi følger, altså det må være økonomisk fornuftig å følge det opp. Altså, for kost, altså vi må passe på at oppfølgingssystemene ikke blir for kostbare utifra en sånn kost-nytte-tenkning. Jo, nytten av det du følger opp må være høyere enn kostnaden ved å følge det opp. Jo enklere du kan gjøre det, jo bedre. Hele tiden tenk igjennom, hva det vi trenger å følge opp? Hva det vi ikke trenger å følge opp? Hva kjekt å vite? Og hva nødvendig å vite? Hva nødvendig styringsinformasjon? Så det liksom noe av det grunnleggende en må da stille seg til selve oppfølgingssystemet. Altså, hva det vi strengt tatt trenger å bli trenger å følge opp? Hva det nødvendig å gi noe tilbakemelding på? Det må være økonomisk fornuftig. Så må det gi svar, så må oppfølgingssystemet gi svar på noe som relevant. Det neste punktet. Altså det må være meningsfylt å følge det opp. Og da vi tilbake til dette at det vi følger opp, det må være sentralt og vesentlig. Ikke følge opp ting som det som unødvendig. Så må det vi følger opp måles på en slik måte at det danner seg et riktig bilde av oppfølging, altså av det som følges opp. Det må være sånn at vi da ikke gjemmer bort viktige ting og viser frem uviktige ting. Og jeg vet ikke om noen har noe erfaring på det. Så vært borte i ting hvor ja, den som rapporterer de tingene han har lyst til å rapportere, og som gir et positivt bilde, mens det som gir et negativt bilde blir ikke rapportert, eller blir ikke, kall det gjerne, videresendt eller videreformidlet. Jeg tror ikke det så helt sjeldent at en da på en måte legger frem den historien som en liker å legge frem, mens den delen av historien som burde ha vært lagt frem, den en kanskje da litt mer tilbakeholden med. Ja, ja jeg skal vel... Ja. Skal vi se, jo. Når du nevnte da dette, denne utbyggingen eller denne utvidelsen på Gardermoen, så vet jeg ikke hvor mye som det er mulig det har stått en del om dette her i aviser og sånn, altså at det ligger an til da så store kostnadsoverskridelser. Så ja, riktig. Riktig. Så det der kommer som en overraskelse, i hvert fall på offentligheten. Det må vel være, systemer som har fanget opp dette og sett det sikkert og kjent med det, men den har vel da kanskje valgt, kanskje også av fremdriftsmessige grunner nå, og ikke jeg håper å si heller ta oppgjøret når vi ferdig. Ja. Altså, dette får bli det det blir. Nå er det jo bare om å gjøre å bli ferdig i rett tid. Det er vel litt sånn, tenker jeg. Og ikke få for mye støy rundt det, som kanskje bare gjør vondt verre. Ja, og det er ikke så sjelden at du sitter i et sånt prosjekt, og så jeg holder på å si, blir du nødt til å tenke på den måten. Si at okay, jeg er klar at her blir det et jævla rabalder. Men rabalder blir større hvis ikke vi sørger for å få rodd dette i land i rett tid. Så vi får heller ta rabalder når det kommer. Klart. Ja. Nei. Ja. Det er, ja, helt riktig. Det er altså en del ting er historie. Historien får du ikke forandre noe på. Du får konsentrere om det du kan få gjort noe med. Ja, vi snakker om liksom generelle krav til oppfølgingssystemer. Jo, det må være systemer som ikke koster mer enn det smaker. Det må følge opp noe meningsfullt. Det må være tilpasset slik at vi får frem det riktige bildet. Det må være, det står kongruent. Altså det må være i overensstemmelse. Et annet ord for kongruens er jo samsvar eller overensstemmelse. Ikke tallfestes med større nøyaktighet enn det den reelle situasjonen tilsier, altså rett og slett ikke late som om noe er mer eksakt enn hva det virkelig er. Ikke rapportere for hyppig. Fordi hvis du pøser på med fremdriftsrapporter og kostnadsrapporter, så drukner det i støyen med alt annet. Så du må balansere dette slik at du da rapporterer det med noenlunde riktig hyppighet. Og så er det dette punktet om enkelthet. Altså, blir ting for komplisert, så fungerer det ikke. Så derfor så må man rapportere på en enkel og grei måte. Dere har jo hatt økonomistyring, og husker dere forskjellen mellom driftsregnskap og et finansregnskap? Hva driftsregnskapet var og hva finansregnskapet var? Et driftsregnskap, det er sånt, et annet ord for driftsregnskap, er et internregnskap. Det er liksom et regnskap hvor du får frem hvordan de ulike delene av bedriften gjør det. Mens et finansregnskap, det er liksom det offisielle regnskapet som sendes, eller det offisielle regnskapet, det er årsregnskapet. når vi kommer til driftsregnskap, og vi da splitter opp det på de ulike enhetene I bedriften, typisk sånn salgsavdeling, produksjonsavdeling, det kan være avdeling Gjøvik, avdeling Lillehammer, altså det kan være forskjellige måter da, å få frem hvordan de ulike resultatområdene gjør det. Da vil en være opptatt av nøyaktig de samme tingene som vi har vært igjennom nå. Altså du opptatt av at et slikt internregnskap ikke blir for kostbart og komplisert. At det du måler I dette driftsregnskapet meningsfullt, og at det tilpasset det du trenger styringsinformasjon til. At ikke du later som om dette mer nøyaktig og eksakt enn det der. At du ikke produserer det for ofte, og at regnskapsoppsettet enkelt. Det liksom helt grunnleggende ting du tenker på når du utarbeider da et slikt driftsregnskap eller internregnskap. Så kunne jo tenke seg en helt annen sak, hvor vi kommer mye inn på det samme, og det I prosjektstyring og prosjektledelse. Der har dere en 4-timers skriftlig eksamen, og så det en karakterskala fra A til F. Det også et oppfølgingssystem knyttet til emne, prosjektledelse og prosjektstyring. Og det jo litt de samme, jeg holder på å si, kriteriene som vært lagt til grunn der. Så hvordan følger du opp studentene innenfor dette emnet her? Hvordan måler du det, den prestasjonen som gjort? Og dette jo noen evige diskusjoner det, hvordan du skal både lage hvordan eksamensformen skal være. Skal det være en vanlig 4-timers skriftlig eksamen som dere skal ha I dette emnet? Skal det være et case? Skal det være en gruppeinnlevering? Eller skal det være en multiple choice eksamen? Jeg vet ikke om noen av dere har noe, nå vi snart midtveis inn I dette emnet. Om det noen som har noen tanker rundt det? Det at dere skal ha en vanlig 4-timers eksamen, er det en måte å en riktig måten å måle prestasjoner på I et sånt emne som dette Burde selvfølgelig ha ventet enda 2-3 uker med å ta det, men I og med at vi snakker om disse tingene nå. Hva mener dere om det? Altså du mener en vanlig... Ja. Ja da, det kan du godt si, det kan du godt si. Stille litt større krav til sensor nå. Ja da, det kan hende. Andre ting som refleksjoner dere har gjort dere rundt dette Nå er ikke kostnaden med en eksamen her på NTNU Gjøvik ikke noe Det et underordnet moment. Men en kunne tenke seg da at en når nå etter hvert NTNU blir mer samkjørt, så kunne en tenke seg at en da hadde 1000 stykker som skulle opp til eksamen I et eller annet emne. Og så begynner en å tenke på, ja, hvordan tilrettelegger vi denne eksamenen? Og da kunne det være at også det et kostnadsspørsmål. Som kunne tale I retning av at ja, et emne som kan hvor eksamen kan organiseres som en multiple choice eksamen det veldig lite kostnadskrevende for da det å krysse av på et avkryssningsark og så det å sende det inn I en datamaskin og så sputter den ut da poengsummer og så kunne den også lage et system hvor den også la en karakterskala Det vil være veldig kostnadseffektivt. Og det nok noen som av den grunn velger multiple choice som en, eller flervalgseksamen som en mulig eksamensform. Men så igjen da, da kan vi gå gjennom punktene våre, for, for da det veldig økonomisk. Men gir det da hva skal vi si, et riktig bilde av hva kandidaten kan I emne, for eksempel prosjektstyring. Hvis du gikk på den type eksamensform, og da ville noen riste på hodet og si at nei, det kan det da umulig gjøre I et sånt emne. For det det går jo da, for de av dere som har hatt sånne eksamener, og det har vel de fleste, så går det liksom veldig ned på helt konkrete ting, og det åpner ikke for liksom den vanlige, hva skal vi si, de vanlige slingringsmånene du vil ha innenfor en del områder. Hvor du sier at jo, men du kan si det på den måten, og det jo riktig, men du kan også si det på den måten, det jo ikke feil det heller. Og når det kommer til multiple choice, så det enten riktig eller gærent. Så mange vil kanskje si at ja, I et emne som dette her, så den lite egnet. Den gir altså ikke noe, den på en måte ikke tilpasset det du ute etter å måle. Så har vi dette med karakterer da. Ja, det en del av oppfølgingssystemet det. Ja, og det jo en evig diskusjon, ikke sant? Karakterer, ikke karakterer, det ikke noe evig diskusjon på det nivå vi nå, men hvis du tar I ungdomsskolen, liksom karakterer, det en måte, og det en god måte å da måle prestasjoner på? Og vi skal ikke gå inn I en sånn karakterdebatt her, men vi ser at dette her, det faller innenfor mye av det samme. Men, så det vi har fått listet opp jo da mer sånne punkter til ettertanke, når vi skal drive oppfølging, eller når vi skal lage et oppfølgingssystem. Så når vi som prosjektleder går inn og har ansvaret for et prosjekt, og da kanskje skal komme med forslag til de over oss på hvordan vi skal rapportere ting, så bør vi kanskje ha med oss disse 6 stikkordene I utarbeidelsen av et oppfølgingssystem. Og ha med oss litt denne økonomiske biten. Liksom, have to know, nice to know, sier den på engelsk, altså kjekt å vite, kontra nødvendig å vite. Dette her at det gir liksom noe som meningsfullt og vettugt. At vi får frem det som det viktig å få frem. At ikke vi later som om dette blir mer nøyaktig enn det At vi liksom ikke rapporterer for ofte. Og hele tiden kanskje har det I hodet at jo enklere jo bedre. Liksom helt sånne grunnleggende ting som vi skal ha med oss når vi går inn I rollen vår som prosjektleder. Boka vår kom jo da naturlig nok inn på da Gantt-skjema eller Gantt-diagrammet. Fordi vi har sagt at det jo et egnet planleggingsverktøy. Og da må vi også ha en, hva skal vi si, en oppfølgingsvariant på det verktøyet. Og da har vi altså, skal vi se, det skal være side 6-7 I læreboka, men den skal jo da, det skal jo da være ja, vi har Jeg har den vist der, det skal da være, skal vi se, figur 6-7, 6-4, ja, eller vi har 6-7 I boka, der har vi da Gantt-diagrammet. Det var ikke den, det var milepælsoppfølgingen som jeg har på veggen bak meg, men da, hvis vi slår opp I boka da, på side 97, så ser vi hvordan en da går inn og angir hva som planlagt da, med sånne åpne stolper. Og så har vi da når noe virkelig utført, det det med det lyse blå. Og så får vi frem det gjenstående. Så hvis vi da tar ja, aktivitet A, så jo den da utført innenfor det samme perioden som det var planlagt. Så den jo sånn sett grei. Hvis vi da tar den neste aktiviteten, som aktivitet B, så var den planlagt i uke 3, 4 og 5, men ble da først utført i uke 7 og 8, og først ferdig i uke 9. Så da ser vi hvordan dette da vist i Gantt-diagrammet. Aktivitet C, planlagt i uke 3 til 8, da gjennomført i uke 3, nei, uke 2 til 8, gjennomført i uke 3 til 8, men resten i uke 9. Ja, sånn den å forstå. Men vi ser liksom hvordan dette da, eller hvordan Gantt-skjema kan da utvides til å vise hva som står igjen, og eller når det utført, og hva som står igjen. Så det var den ja, så oppfølgingen av det. Så var det den jeg har vist dere som står på veggen vår nå. Det da der hvor du følger opp milepæler. Da det figur 6-8, eller det tilsvarende figur 6-8 i boka på side 98, hvor du da har henholdsvis milepæl 1, 2, 3 og 4. Og så har du da en tidsangivelse på når milepæl 1 skal være avsluttet, eller når du kommer til milepæl 1. Og så ser en her at når en kom til milepæl 1, så en da forsinket. Den forsinkelsen drar en med seg videre, ser dere, opp til milepæl 2 og 3. Forsinkelsen øker etter hvert som vi da kommer utover i prosjektperioden. Og når en da kommer til milepæl 3, så tar en da og forlenger dette slik at en da i stand til å angi hvor mye prosjektet totalt sett blir forsinket, som det som står øverst der med sannsynlig forsinkelse. Så det jo da et eksempel på hvordan milepæler kan følges opp. Så har vi vært innom dette med det pengemessige, at du da følger opp virkelig kostnader opp imot budsjettert. Hvis det ting som skal faktureres, så følger du opp da fakturagrunnlaget for det som utført. Hvis du har et prosjektregnskap, så presenterer du prosjektregnskapet kanskje da med en prognose. Det blir litt igjen som økonomistyringen og dette med da og presentere budsjett, virkelig tall, samt prognosen for året. Det veldig vanlig, spesielt på denne tiden av året. Når vi begynner å nærme oss årsslutt, så vil da bedriftene rapportere prognoser. Kan hende de starte med det allerede da ved halvårsskiftet. Du begynner å se at her det avvik på en del områder som du ikke vil kunne greie å rette inn igjen. Og det kan være positiv og negativ avvik. Og så begynner du å legge frem prognoser for året totalt sett. Når vi kommer til det å rapportere disse tingene, så ligger det her et eksempel på en statusrapport. Og ikke eksempel på en statusrapport, men punkter som kunne inngå i en statusrapport. Kunne tenke oss da at du som prosjektleder, du blitt bedt om en gang i måneden å sende inn da en rapport til den du rapporterer til i dette prosjektet. Du har et navn på prosjektet, du har en dato for når dette gjøres, du har prosjektleder, og så minner du om, eller minnes du om i prosjektet hva vi skal oppnå, hva gevinsten med dette prosjektet er. Og så går du løs på milepælene som nådd, kommenterer der hvor det avvik. Du kommenterer resultat og resultatmessig avvik, typisk i kroner og øre. Milepæler kan typisk være da i fremdrift. Og så legger du frem en del nøkkeltall. Her, det første nøkkeltallet ferdigtidspunkt. Når det var planlagt, når det nå estimeres. Du legger frem da hva som totalbudsjettet, hvor mye som brukt av dette budsjettet så langt, og hvor mye du estimerer som gjenstående. Så gjør du en vurdering av risikomessige forhold, og eventuelt hva en må foreta seg for å redusere den usikkerheten eller den risikoen. Hvilke tiltak må settes inn hvis da en skal, hva skal vi si, eliminere eller redusere risikoen. Og så kan en si det at ja, jeg har målet meg å presentere dette på ett av fire ark, eller ei av fire side. Denne rapporten bør være så enkel at den skal kunne plasseres inn på ei side. Fordi jeg vet at de som skal lese denne rapporten, de har fryktelig mye de skal lese, og fryktelig mye å bruke tid på, så de kun opptatt av å da få det absolutt nødvendigste. Det det som er, jeg håper å si, det som viktig. Og det jo sånn at når en beveger seg oppover i organisasjoner, så vil en etter hvert i økende grad møte dette kravet om at ting skal være, det skal være kort og konsist. Det skal ikke være for omfattende. Og en hører om disse topplederne som sier at nei, jeg leser aldri mer enn ei av fire side. Så kommer det en rapport til meg, så må den, eller kommer det noe skriftlig til meg, så må det ikke overstige en side, for jeg leser bare en side. Og da setter dette veldig krav til de som skal skrive dette, om at du får frem det absolutt vesentligste. Mye av uvesentligheter, det må ivaretas på annen måte. Og da kunne tenke seg flyplassutbyggingen på Gardermoen. Hvis du da skulle rapportere situasjonen på ett ark, ei av fire side, så kan du selv tenke seg hvor krevende det ofte er. Ja, jeg blar litt, Janne. Det står jo da mer på denne PDF-fila som jeg har lagt ut, men det er mye det samme som går igjen her. Fremdriftsmålingen, i prosent, altså ferdigstillelse måles ved prosent utført, i form av dager, timer, måneder og så videre. Det kan måles i løpet av penger, registrert kostnadsoppfølging mot budsjett, avvik måles mellom det som er planlagt og det som er utført. Som dere ser, det er de samme tingene som går igjen. Oppfølging av milepæler, avvik på fremdrift, hva skyldes avviket, hva kan gjøres for å ta dette inn igjen, hva kreves av ressurser og så videre. Så har jeg hentet ut eksempler på hvordan en kunne da strukturere et fremdriftsmøte, ikke et fremdriftsmøte, men et oppfølgingsmøte. Jeg er satt på å være prosjektleder. Vi har sagt at en gang i måneden så skal vi ha møter, statusmøter. Og så sier jeg det på første møte at ja, jeg har nå satt ned noen punkter med et forslag til hva møtene våre skal inneholde. Jeg vil at vi gjennomfører dette møtet på ikke mer enn 2 timer. Vi setter av fra 8 til 10, og vi skal ha egentlig 5 temaer for disse møtene våre. Vi skal ha det første punktet tar for seg status, resultat i forhold til milepæl, avvik med hensyn på kvalitet, fremdrift og økonomi. Så vil jeg ha et eget punkt hvor vi tar for oss avvikshåndtering, forslag til hvordan dette skal håndteres, vurdere forslagene, og vi velger hvilket av forslagene vi går for. Så vil jeg ha et eget punkt hvor vi tar for oss måten vi jobber på i dette prosjektet. Altså rett og slett, ja, måten vi jobber på, samarbeidsforhold. Hvordan fungerer samarbeidet i prosjektet? Og hva kan eventuelt gjøres der hvor vi merker at skoen trykker, og hvor det ligger da forbedringsmuligheter? Så vil jeg ha et punkt hvor vi tar for oss da videre arbeid. Hvem som gjør hva til neste møte. Hva slags utfordringer som kan dukke opp, og legge frem da forslag til løsning. Og så blir vi enige om da til slutt når vi har neste møte, hvor det skal være, klokkeslett og hvem som skal være med. Dette vil jeg ha som 5 faste punkter på statusmøtene våre. Dette for å sikre oss at oppfølgingen skjer på en fornuftig og rasjonell måte i henhold til disse 5 punktene vi hadde i stad om oppfølgingssystemer. Er det noe vi mangler? Er det noen som som savner noe under disse fem punktene? Er det noen punkter som vi kunne ha tatt ut, eller er dette her ja, sannsynlig fornuftige punkter å føre opp på et sånt forslag til hvordan vi skal gjennomføre status eller oppfølgingsmøtene våre? Ja, jeg tror vi har mye av det som det vil være naturlig å ta med seg i disse fem punktene. Ja. Skal vi se, vi har vel noen minutter igjen, og det står igjen da litt på, denne kan dere se på egen hånd. Vi har igjen litt som står igjen fra denne arbeidsoppgaven sist gang. Hvor vi da hadde denne bedriften som da produserer hvitvarer for forbrukermarkedet, hvor da produktene selges under to merkenavn, som denne bedriften Prex AS eier, mens ca. 20% av produksjonen går til Sverige under da et under navnet til en stor svensk produsent av hvitvarer. Jeg må bare liksom bare repetere litt igjen. Markedsundersøkelser har vist at kundene er svært godt fornøyd med disse produktene, og bedriften har opparbeidet seg et godt ry i markedet. Så står det videre, i løpet av de siste årene har imidlertid bedriften merket hard konkurranse fra importerte produkter. Som en konsekvens av denne utviklingen har ledelsen i bedriften derfor valgt å innføre et nytt felles integrert IT-system som skal omfatte økonomi, personal, innkjøp, produksjon og salg. Målet med dette nye systemet er effektivisering og forenkling. Og det er to leverandører som nå er inne som mulige leverandører av et slikt system. Og at det da i løpet av kort tid skal inngås en avtale med en av disse leverandørene. Du har nå fått ansvaret for å utvikle og gjennomføre prosjektet. Bedriften har ingen lang erfaring med det å jobbe i prosjekt. Mens bedriftens styre har sagt at dette er et viktig eller svært viktig prosjekt for konkurransekraften til bedriften. Du har derfor satt i gang med planleggingen av prosjektet og vært i samtale med avdelingsleder for innkjøp, markedsføring, produktutvikling og produksjon vedrørende gjennomføringen. Og vi var innom sist gang og svarte egentlig på oppgave 1 og 2, prosjektplanen. Og så var vi innom videre hvordan dette kunne organiseres. Og vi sa at det er ikke noe fasitsvar på hvordan altså prosjektet i dette tilfellet skal organiseres, men det er jo naturlig da, i og med at vi har nå emnet vårt prosjektledelse, så er det jo naturlig at vi tenker i retning da av en prosjektorganisasjon. Så det var vel egentlig det vi var innom sist gang. Hvilke andre organisasjonsvarianter var det vi hadde? Vi gikk gjennom dette den første eller den andre mandagen. Og så sa vi at ja, når vi kommer til organisering, så har vi en linjeorganisasjon, veldig sånn pyramidelignende sak. Og så var vi innom da, vi var innom prosjektorganisasjon, vi snakket også om matriseorganisasjon. Husker dere hva det var for noe? Ja. Ja, tvers og på langs. Litt ugrett, vil mange si, å forholde seg til. Ofte sånn at du må da rapportere til flere, litt avhengig av hva du driver med. Og det ikke så uvanlig at det slik. Fordi at bedriften veldig oppstykket med ulike ansvarsveier, og da blir det også sånn at hverdagen til ganske mange som jobber i bedriften blir slik. Du rapporterer til en salgsjef når du har med salg å gjøre. Du rapporterer til en produktsjef når du har med produkten å gjøre. Og du rapporterer kanskje til en markedsføringssjef når du har med markedsføring å gjøre. Ikke sant? Det blir veldig sånn oppstykket. Men så det var da, hva skal vi si, motstykket til en linjeorganisasjon. Og så har vi den varianten på en måte hvor du da løfter ting ut på sidelinja, og så lager du en egen sak og som har til oppgave å løse noe hva skal vi si, spesielt og unikt. Altså rett og slett løse en enkel oppgave. Ikke nødvendigvis en enkel oppgave, men en enkeltstående oppgave. Og det jo det dere har fått da i oppdrag her, nemlig det å organisere arbeide med å skaffe til veie dette IT-systemet. Og i og med at dette et IT-system som griper inn i mange deler av bedriften, så det naturlig at den da, eller det kanskje naturlig at den da organiserer dette som en prosjektorganisasjon, som blant annet kjennetegnes med dette med tverrfaglighet. Så det var vi innom sist gang, det var da det som oppgave 4, men så det dette her med målsettinger. Ja, jeg tror ikke vi kom så langt sist. Jeg ble faktisk litt usikker når jeg tenker med tavla fra vi ga sist, men jeg tror ikke vi sa noe om det sist. Hvorfor det viktig å etablere mål, klare mål? Her står det suksesskriterier, men det vel også da kanskje det samme som målsettinger. Ja, hvis vi skal... Så hvorfor dette viktig? Ja, vi har vært inne på det, at det er viktig at alle jobber i samme retning. Eller viktig for å få alle til å jobbe i samme retning. På en måte, jeg har noen stikkord her også, så tenkte jeg at hvor god har jeg nå vært til å svare på oppgaven slik den formulert, og så ble jeg liksom litt usikker på ordbruken min, men jeg tror når vi da får ned disse stikkordene, så skulle vi alltid greie å kunne omskrive dette, slik at det var litt mer direkte svar på oppgaveformuleringen. Men det altså... Det viktig at vi får da alle parter å jobbe i samme retning. Det viktig at alle får et eierskap. Det er ofte sånn at når du skriver, og det gjelder også denne eksamen, når du kommer til et spørsmål, at den liksom bare begynner med å skrive ned noen stikkord, og så strukturere disse stikkordene, og formulere det slik at det er da et direkte svar på spørsmålet. Nå har jeg ikke vært noe sånn veldig flink til det i det jeg hadde forberedt til da oppgave 5. Det er mer momentene jeg lister opp. Altså, det er viktig med klare målsettinger, fordi det er viktig at alle jobber i samme retning. Det er viktig at alle får et eierskap til prosjektet. Og det er viktig med målsettinger som et styringsgrunnlag for prosjektgjennomføringen. Skal utgjøre et styringsgrunnlag.